Ematen du abisurik bakardadeak?
Ez du ematen abisurik. Behin sartunda zaudenean orduan konturatzen zara, bakarri zauzela. Inork ez dugu espero bakarri sentitzea. Behintzat hori horrela uste dut nik. Nik ez nuen espero bakarri sentitzea.
Edo akaso ematen duen erako abisua beranduegi da, ez?
Bai, sartunda zaudenean ja. Hori da problemarik handiena. Eta jenteak ez dakigu nola sufritu alden, zelan egoten dan bakarrik aurkitzen zarenean.
Zuk orain hitz egin dezakezu bakardadeaz?
Nik uste dut baietz. Uste dut baietz, ja pasado dalako, baina orain konstientean az zelanik askozaz ere gehiago konstienteagoan hau.
Eta zenba denbora egin duzu bakardadean galduta?
Bakardadean galduta 6-7 urte inguru, baina enintzen gai onartzeko, bueno, enintzen gai, ez nintzen konturatzen bakarrik nengoela. Azikerian ez ari konturatzen, konturatzen zara gero, baina gehienetan ez dekozu indarrik hortik urteetako. Eta ez duzu pentsatzen urtengo zarenik. Baina gero heltzen da momentu bat, bueno, niri behintzat heldu zitzai da momentu bat, apoio bat izan nuela, eta apoio horrekin ba konturatu nintzen bakarrik zauz eta ez duzu gure bakarrik egon. Eta orduan alegindu egiten zara hortik urtetako.
Egoera bat da bakardadea, baina sentimentu bat ere bai.
Bai.
Seguruenik identifikatzen erreza, gutako edo nork sentituko zuelako akaso inoiz bakardadea, baina nahi genuke zureaz jakin, Begoña Naberan, egunon.
Bai.
Zureaz. Zureaz zer da, dena izan eta bidean galdu den pertsona batena?
Dena izan guztiz ez, dena izatea nahiean, nahi horretan, bila horretan, heldu zen momentu bat, ezin nuela gehiago egin, eta, bueno, baina ez da egun batetik bestera. Baizik eta bizitzan zehar denodeko prozesu bat. Prozesu hori zelan gauza bat edo bestea gaitik bukatu egiten da, ez duzu jarraitzen, eta orduan da, momentu horretan dar jausten zarela eta konturatzen zara bakarrik zaudela. Borrokatzen egon zarela inbeste denpora gauze gaitik edo zera gaitik eta konturatzen zarenean hori ez dala, hori ez dekozu, ez dekozula ez dakit, entorno bat hori, bakardadea ez da bakarrik beste jentearekin egotea, ez egotea.
Ez, seguruenik bakardaderik mingotzena da.
Mingotzena da.
Konpainian egonda.
Konpainian egonda bakarrik sentitzea. Eta hori, zentzu hori, da hori, zure buruarekin. Bai, nahiz da aldamenean jente auki, baina zuk zure buruarekin ez haude nien ondo. Zertarako itxeingo dut, zertarako ez badute, ez badekote inolako eraginik ingurunean.
Zure bakardadeak nora eraman zaitu?
Nora? Igual, etxien geldituta, urtetzea, bueno, ez urtetzea, erosketak egiteko interneten bidez. Eta postalik ez da sekula
zure bakardade horrek nora eraman zaituen galdetzen izunean,
bai.
Jakin nahi nuen, oreka galtzera eraman ote zaituen?
Sozietaderako oreka, bai, segurazki oreka galdu nuen. Zeia ez hitzeidan importatzen, zelan jazten nituen, enintzen kalera joaten, ba orduan nire burua, nire gorputza ere nuen zaintzen, neukan gogorik ba, urtetzeko edo hori ba, dana bardin zitzaidalako. Eta asko gero beste aldetik ba, arazoak mugitak, kortasun arazoak nituenez, esfuerzo bat suposatzen zitzaidan eta ja momentu horretan ba, zer ez egin nuen. Ekintzak edo aktibitateak edo hori alde batera itzi eta etzien gelditu.
Ia san zure bizitzan badira kapitulo batzuk oso gogorrak, edo zein desorekatzeko modukoak, bai. Ze egin zen ditu unibertsitateko ikasleak, ikasketak irakasle egin zinen, hasi zinen eskolak ematen, bai. Eta irakasle lagunekin autoan zindua zela izan zen uten autoistripu bat,
bai.
Koman geratu zinen 47 egunez.
Bai.
Lesio fisiko larriekin atera zinen hartatik, baina pentsatzen dut mundotik aparte neurri handi batean, ez? Bereziki gu ohituta gaude enpresaren errutina eta inertzia horietatik kanpora derrigorrean.
Bai. Ze pentsatzazue, ba, 22 urtekin eta silla de rueda zen, eta gero takatakarekin, gero muleta birekin, gero batekin, eta claro, edade hoietan 21, 22 urte, gaztiek, inolako harreman sentimentalekin, ba bueno, horbe aurkitu nintzen bakarrik.
Alare egin zen ben gero, harreman sentimentala, bizimoduari heldu zen nion zure lehen senarrarekin, jaio zen Iker.
Iker, bai. Iker. Amairu urte dituz.
Iker Oker.
Iker Oker, bai, deitzen genion, ba, trastadak egiten zituelako, bai, Iker Oker, deitzen genion.
Etxe. Ondo dago, Iker?
Oso zoriontua da. Oso ondo dago, buru aldetik, mental aldetik, hiru urteko ume bat da, elbarritua da, zila errueda zendabil.
Garun paralizioa dauka.
Bai, zoriontua da. Eta hori importantiena da niretzako. Zaiatu egin gara, gauza asko lortzeko, baina ez dagoenetik ez indatara.
Eta esango dugu bere ondoan egotegatik, ez? Erabaki zenuela neurri handi batean Donostiara bizitzera etortzea?
Bai.
Ondarri bindago gaur, ez da?
Bai. En Bizkaian etzegoen aukerarik, aukeran beste zentrorik, eta orduan ekarri gendun ona Gipuzkoara. Eta gaur egun lehengo gontzen Donostin, Fundazion Uliazpin, eta oin be Fundazion Uliazpin, baina Onjarbin dago. Zean ez dekie biletan bizi dira, eta ez dekie barrera arkitektonikoak joateko toki batetik bestera. Oso zoriontsua da, oso, eta bizitzetan joaten zaren nien, eta ja, bera, bukatzen dauen nien, berak esaten duen, ez bukatzen duen bizitza, ba, bu ama guapa, eta...
Eta gor.
Eta gor. Eta bera joaten da, bere lagunekin juteko.
Donostiara etorri zinean, zuere
bai.
Zoriontasun horren bila.
Bai.
Ikerrek izango zuen, zoriontasun horren bila.
Bai. Eta... nik ja ezin nuen etzien umearekin, umea fizikoki ne baino handiagoa da.
Bananduta zeunden?
Bananduta nengoen, eta klaro, gainera Iker behar zuen toki bat berantzako. Ze etzien ezuen ezer egiten, eta aspertu egiten zen. Eta orduan zeu zer topatu. Ni zorionez irakaslea nintzen eta eziketako departamentua eginkizun zerbitzutan eskatu nuen Gipuzkoan eta ona Gipuzkoara etorri nintzen. Eta bueno, gaur egun oso naizta inkapazidadia hartu behar gero oso zoriontsua nengoen eta nago gaur egun esan dezaket oso
bilatu duzu pakea
lortu dodala nire tokia. eta nire bakia, eta ni nire buruarekin zoriontsua naiz. Ikusten nire semia ere ondo dauela, eta neu ere bai oso ondo nauela.
Etzen zaila bakarrik sentitzea egoera horretan, eh?
Bai, baina eske bakarrik sentitzea ez da bakarrik onelako gauza hain bereziak, baizik eta dau hainbat jente bakarrik sentitzen dela.
Eta ez adinekoak.
Ez adinekoak.
Naiz eta seguruenik adinekoetan ere bai, baina ez adinekoak bakarrik.
Adinekoen artean askoz sarrizagoa da, askoz sarrizagoa da bakardadean sartzea. Ez dut esaten sufritzea, sartzea. Eta hortik sartu alda, sartu leike, eta denen artean egin behar dugu zeozer jentea, ez deien erori bakardade horretan.
Horregatik ari gara izketan, ez?
Bai.
Begoña?
Gure helburua hori ze da, on momentuan entrevista honekin, eta bueno, badauz ONG batzuk euren helburuen artien da, egoera horretan aurkitzen garen pertsonekin, ba, pixka bat hurbiltzera, auzora, gizartera, zeozer eginkizun bat nahi udaletzean edo ospitalean joateko, bastakite, zeozer dekozulako eta hori, ez joateko bakarrik medikuarengan. Baizik eta apoio batekin joatea, ba distraitu egiten zara gehiago, hartzen duzu medikuak esaten dizuna bestera batera, alde batetik, ba jakiteko zigur zer esan dizuten, ze batzutan medikuaren gana joaten garenean, beldur handia dekogu, eta ez gara argitzen, ez gara klaratzen zer dekogun. Eta orduan, momentu horretan behar duzu apoio bat.
Baina medikuaren gana joatea, iaia anekdotikoa da, persona baten bakardade sentimentu horretan.
Bai.
Ez? Zena dut, babesa beharko dugu edozein momentutan.
Ez? Edozein momentutan, bai, ez bakarrik horretarako.
Zuk zenbat zor diozu Pedrori?
Pedrori, eraman nau berriro nire buruarekin konforme egitera. Orduan, inork ez daki zenba zor diodan Pedrori. Niri bizitzeko gogoak. Berarekin berreskuratu dut lehen nituen bizitzeko gogoak gauzak egiteko eta aleginak eta dana. Zein ikusten dut alegin eginda lortz dezakedala nahi dodan. Me desperté con una idea en las entrañas. Necesitaba alguien al que contarle cómo yo respiraba durante el día en este mes me puesto. Pedro da zure etxera joaten hasi zen voluntarioa, adinkide gobernuz kanpoko erakundeko voluntarioa, konbersazioa eskaintzeko aurrena. Aurrena konbersazioa eskaintzeko gaur esan dezaket zorionez lagun bateko dala.
Astero elkartzen zarete, eh?
Astero elkartu egiten gara, eta gaizke aurkitzen nazenien, zorionez ez askotan, baina gai naiz hori. Edo ikusten badot kalean, joaten gara zuzeratzen, oso arro sentitzen naiz berarekin.
Zenbat balio du konversazio batek?
Ez deko presiorik. Ez da dirurik ordaintzeko. Lagun bat izateko gauza kontatzeko eta beste erabakiak entzuteko, beste iritziak entzutea. Hori ez da ordaintzen diruagaitik.
Eta zenbat behar dugu konversazio bat?
Zenbat behar dugu?
Izan nahi dut, zenbat jende egongo da konversazio baten beharrean?
Asko. Ze konversazionak, elkarrizketa normalak izaten dirak eta albien, bai, poraik eta zelan oporra, zelan ibilizaren, ezer behar duzu, baina klaro, ezer behar duzu, gero ez duzu esaten ez behar dut, bastakit negarra egitea arratzalde bat, edo behar dut, kafetxo bat, hartun behar dut, edo zerbeza bat, edo zeo zer, urtetzeko, ze dinamika txar baten nau, edo oin esaten dena harreman toxikoetatik urtetzeko. Gaur egun asko erabiltzen da hori, baina esaera hori, baina bai benetan daudela harreman toxikoak eta elkarrizketa bat laguntza itxakezu inork ez da giena. Eta ez da, ez egaz hor da itxak. Dejalo ir, dejalo marchar, tienes algo que te pesa de más, dejalo ir.
Kostatzen da onartzea.
Bai.
Beharra onartzea.
Beharra, auska kostatzen da, ez dozku erakutsi laguntza eskatzeko. Ez digute inoiz erakutsi laguntza eskatu behar dala, behar den momentuan. Eta jakingo bagenu hori, egenuke izango arazoak hain handiak, bakardadea hain handiak, depresioa hain handiak. Ze bakardadeak eroaten deu normalien depresio batera. Eta depresioa sartzen zarenean, ja laguntza berezia behar duzu. Baina zoritzarrez jenteak ikusten dago, depreneu. No, ez, benetan depresioa arazo garrantzitsua da. Oso, oso importantea. Eta bizi modua moldatu, aldatu egiten zaitu depresio batek. Euki duzun ohiturak, euki duzun rutinak, euki duzun gauzak, apurtu egiten dira depresioarekin.
Ainerre,
eta bakardadeak horretara dihoa.
Hain errealitate gogorrez palitz, poetikoa izan
litzake,
ziteen, ez?
Poetikoa litzake, baina zoritzarrez poesia hori oso tristea da. Oso tristea da. Baina nik uste dut historian zehar, filosofo guztiak, teologo guztiak, Sokrates, danok, beti egon da laraz hori, beti, baina beti eskutua egon da. Eskutua egon da, ba, bestie baino gitxia usarelako hori dekozulako, edo hori, baina zoritxarrez beti egon da hori.
Erresuma Batuan gobernuak ministeritza orde bat sortu du bakardadeari zuzenduta. Bazenekien?
Bai, Observatorio de la Soledad deitzen dena. Eta eske claro, bizi dekogun bizimoduarekin edadeko pertsonak perspektiba de vida, ez dakit euskera zelan esaten den,
bizi itxaropena
geroa handiagoa da. Baina claro, geroa handiagoa zereginkizun batekin, zer jubilazioa jubilatu itzen zarenean esaten da, edo zoritxarrez izaten zara, edo jentea pentsaten du bigarren mailako gizarteko partaide bazarela, eta gero hau eta jente gehiago eltzen gara, bueno,
zuetzara egitzi oraindik,
ni ez naiz egitzi oraindik, baina ni niri buruan txako ezintasuna eman zidaten nien bai sentidu egiten nintzen bigarren mailako persona bat. Eta, claro, gero hau eta jente gehiago aurkitzen gara. Eta ez da prebenitzia gaitik, baina gazte ei ere erakutsi behar zaiola, helduko direla egunen baten, hori gazte zarenian inok ez dugu pentsaten, helduko garela zaharrak izatera edo egoera horretara.
Egia da adinkiden voluntarioak sobran daudela?
Ez hori txarrez, egon gara momentuetan voluntario gehiago genuela usuario baino. Euskal Herrian dekogun gizartea oso itxia da. Denok. Normalien, eta orduan ez dugu onartzen laguntzarik. Zergatik, pentsaten dugu gitxiago garela. Eta orduan, sartzea pertsona bat gure etxien, batez ere edade handiko pertsonekin, beldurtu egiten dira.
Mesfidantza dago.
Mesfidantza badago horretan. Eta mesfidantza horretik batzutan usuarioa gaitik eta beste batzutan pertsona horien familian gandi sortzen dena, pentsaten dabe, a ber, voluntario horrek hori etorriko da ia zeo zer gure dauen. Eta alde batetik ez diete adineko jenteari behar duten beste kasue egiten, baina ez da behon hartzen inok laguntzea. Eta beste batzutan, usuario berak, bueno guzti, hoi laguntza eskatzia asko kostatzen zaigu. Egia esateko niri be asko kostatu zitzaidan. Luze momentu bat, ja, eskaini zidatela, bueno, alde batetik nik langile sozialari Inigo de la Granjari esan nion, ba, jubilatuetara jun beharko naze kartetan edo hori, esan zidan aberbego. Txetan jungo zara horretara, eta gero esan zidan bitu, hau ze da, hau, eta hau, eta hori, eta lehenengo momentutik onartu nuen.
Eta konektatuta zaude berriz ere bizitzara?
Berriz ere gaur eguneko bizitzan neu egunero, jantzi egiten naz, urteten dut kalera, joaten naz pelukerizera, erosketak egitera, edo kafetxo bat hartzera, edo txutxek, asko gustatzen zaizkit, txutxeriak erostera, Plaza de Gipuzkoara juten naz, puesto batera hori. Eta lan, derrigortu egiten dut nire buruari, egunero jantzitzeko, dutxetako, horrasteko, eta juten, aunque sea petazeta zerosteko.
Eta begi triste asko aurkitzen dituzu bidean?
Bai, begira triste toki guztietan. Naiz da bestearekin egon. Aurkitzen duzu, ni gain naiz gaur egun joateko terraza batera zeu zer eskatu eta negoteko eta ikusten dut hainbat jente, bereziki adineko jentea egoten direla mai baten, baina elkarrekin ez da bela itxik egiten.
Ematen diezuzuk konversazioa?
Ani bai, ez nazi ziltzen urpien ere ez. Baina ikusten duzu hori jentea urteten dela, baina gai dira egoteko ordu bete zerbeza batekin, mai baten, zera terraza baten, alan, baina elkarrekin ez egin barik. Ni ez naiz iziltzen urrezpian bez, ba bueno. Oinbe oporretan jungo naiz eta ni bakarrik jungo naiz. Gurrian. Noa.
Guk behar genuen konversazio hau.
Bai, nik alde batetik esan behar du jenteari urte leikela eta ni oso asko zazile zorion txoa bagon naiz lehen baino. Benetan. Eta hori ez da ordaintzen diruarekin.
Nolakoa den burua, gauza bat entzun eta norainoko almena duen. Hasieran izan da, bakardadeak ez du ematen abixurik. Nik enuen espero bakarrik sentitzea, esan du Begoñak. Eta oroitzapenak telebista zaharrera egin dit. Han Soledad Sola garai hartan egiten ziren telebisiorako antzerki horietako batean, bakarrik, bizirauteko eraikitako bunkerrean sartzeko zortea izan zuen, mundua ez dut gogoan zergatik etzelako bizigarri, eta han urteak egin zituen bizitza, denak iltzitzaizkion, bera ez. Gogoan dut urtetako ameskaizto bihurtu zitzaidala, izua munduan bakarrik geratzeari. Eta munduan jende gehiegi dago, zenbat aldiz esaten diguten hori, jende gehiegi edo zertarako, batzuk besteen gainean bizigara, iladak non nahi, jende gehiegi eta inbeste pertsona bakarrik. Begoñak hala sentitu du bere burua eta kontatu. Esan du konbersazio batek ez dauka preziorik, ez dago dirurik entzungo dizun lagun bat ordaintzeko. Inguruan jendea izatea ez baita nahikoa, konplizeak dira bizitzan beharrezko bizirauteko. Entzun, segut tematuta gaude entzumenaren kontuarekin. Zerbaitegatik izango da, entzun Ruper kantuan esaten duenean, zure onenean etzaudenean, desiratzen iragandadin eguna, entzun nahi zenuke mundua biltzen duen oihartzuna. Edo beste kantu batean, ohartu naiz, zuk badakizu esan gabeko hitza, nola osatzen alden nire modukoen gaitza, dena esatea ez baita ezinbesteko baldintza. Isilean nago, aski zait, zure alboan natza, alegia ezer esaten ez duten hitzak baino, obedela isilik entzuten zaituena, milaka lagun virtual obe baino, kantu eder baten konpainia obe, poetiko hitza bururatu zaio hartolari, aurreko belaunaldiko hoi, mustakiren non jenezu jamezelekin jaio ginen hoi, beti geratuko zaigu, bakardadea bera, konpainia izan litekeen ametsa. Konpainia ederra da, izugarri ederra aukeratu izan ezkero, baina Begoña beste zerbaiti buruz ari da, eta Begoñak helburu bat izan du garbi, esatea kontuz, kontuz bakarrik era zaitezke eta mezu bat aireratzea. Behar izan ezkero, eskatu laguntza, zabaldu etxeko atea, bakardaderen konpainia nahikoa ez duzunean.
Begoña Naberan, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei. Eta entzuten duzun guztiei ere bai.
Entzuten ari den horretako batek idatzi du esan ez, ema laguntzen digun horrelako lekukotza batek erdiko lokan gabiltzen ari. Hartuko dugu kafe bat, iturbe.
Elkarren konpainian.